Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gospodinom Dejanom Stojanovićem, direktorom poslovnog udruženja Toplane Srbije, razgovaram o nastupajućoj grejnoj sezoni. Nastupajućoj, jer naravno svi znamo i u oktobru, a sutra je već 1. oktobar, može da nam se desi da zazimi i da onda oni, na primjer, koji su povezani na sisteme daljinskog grejanja, kukaju zato što su hladni radijatori i tu se štošta izmenilo. Grejanje zapravo može da počne već od 1. oktobra i tu ima izmena, a o svemu tome, znači šta nam donosi nastupajuća sezona, pričamo. Gospodine Stojanoviću, da li su gradske toplane spremne za zimu?
Najveći broj sistema daljinskog grejanja, odnosno gradskih toplana, je spreman za početak grejne sezone. Za sam početak nabavljene su dovoljne količine energenata. Ne očekujem tu neke veće probleme, a što se tiče ovih remontnih radnji, one se u principu prema izveštaju koje toplane nama dostavljaju privode kraju, ali uglavnom bit će za početak grejnog perioda završene u potpunosti.
Kada sam malo pre rekla da toplane mogu da počnu da greju i pre 15. oktobra, kada je do skora bilo zvanično počinjenje grejne sezone, šta to znači? Beograd i Novi Sad su zapravo kao lokalne samouprave već doneli odluku da može grejanje da počne već 1. oktobra. Može da počne čak i ranije, da traje i duže od 1. aprila. Vi ste zapravo kao pružalac usluga izašli u susret svojim potrošačima. Može li to tako da se okarakteriše?
Ono što je najvažnije reći je prvo da definisanje samog trajanja roka grejne sezone zapravo se propisuje odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i taj dokument je u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Šta to u prevodu znači? To znači da za svaku toplanu osnivač, odnosno jedinica lokalne samouprave, donosi praktično tu odluku. Ono što je recidiv prošlosti i što je već svi znamo decenijama unazad bilo tako, znači 15. oktobra je počinje grejna sezona, završava se 15. aprila. Tu je, što kažu pravnici, postoji i stav 2 koji praktično kaže da grejna sezona, ako temperature spoljnjeg vazduha budu u propisanim granicama, odnosno 12 stepeni i niže, može da počne grejna sezona i ranije, odnosno od 1. do 4. oktobra i od 16. aprila do 3. maja one naredne godine. Lokalne samouprave u Beogradu i Novom Sadu su praktično odluku izmenili. Mi smo kao udruženje napravili nacrt praktično kao mapu puta neku kako bi ta odluka trebala da izgleda i proširili smo taj rok na 20. septembar i 3. maj, odnosno 10. maj naredne godine, uz dodatnu saglasnost tog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Jako je loše da to bude otprilike napravljeno i napisano onako kako je javno mnjenje tražilo, pa grejte nas kad je hladno. To zaista u tehnici, a mislim i u ekonomiji, ta odredica ne znači ništa i ovi kriterijumi koje smo mi postavili su sagledani u odnosu na 75-godišnje proseke temperatura i na ovaj način, ako to uradimo, taj treća varijanta da počinje od 20. septembra, a može se završiti znači 10. maja, praktično bi na nekih 2,5 do 4,5% sveli verovatnoću da se neko hladno vreme mimo tog perioda može dogoditi.
A u suštini ostaje ono, vi ćete zapravo u tim ranim zimskim periodima i ranim prolećnim, vi ćete tu zapravo opet poštovati ono da u prethodna dva dana temperatura bude određena. Nije samo to da jutra budu hladna, a posle, na primjer, bude 25-27 stepeni.
Tako je, moramo se povezati na nekakav tehnički, odnosno da kažemo vrednostni parametar, znači ta temperatura spoljnog vazduha ispod 12 stepeni, u nekim gradovima je to 2, negde 3, negde 1 dan, tako da postoje određene razlike i zbog klimatskih uslova i zbog samog sistema, ali ono što još tu treba napomenuti je da svi ovi problemi o kojima sad pričamo i ovim izmenama odluke potpuno nestaju ako pređemo na naplatu po potrošnji, jer suštinski u onim gradovima ta situacija sa tim ekstremnim temperaturama i na početku i na kraju grejne sezone, imali smo je prošle grejne sezone, u onim gradovima gde se naplata, odnosno fakturisanje vrši prema potrošnji, uopšte nije bilo zahteva od građana da se grejanje pusti praktično ranije.
Zapravo ljudi su shvatili da topli džemper ujutru kad ustanu ili neka mala grejalica može da im anulira neki budući trošak prilikom plaćanja računa.
Tako je, zato što toplane u Srbiji nisu tehnički koncipirane tako da mogu obavljati deo remonta ili nekog posla na postrojenju, što proizvodnom, što distributivnom, a s druge strane da nesmetano u drugom delu grada se odvija isporuka toplotne energije, jer, kažem, nisu koncipirani tako, imaju taman onoliko proizvodnog kapaciteta koliko to zapravo Konzum traži. Ne može se zapravo povući paralela sa Elektroprivredom Srbije.
Ali da se vratimo na ovu činjenicu da u Srbiji zapravo samo četvrtina domaćinstava je priključena na daljinske sisteme grejanja. Znači, to su veliki gradovi, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, veća mesta, da tako kažemo. A kakav je status za ostala domaćinstva? Kako se oni greju?
U Srbiji se na toplane, kako mi to popularno kažemo, greje negde oko 630.000 domaćinstava. To je tih nekih 25%, odnosno četvrtina, kao što ste rekli. 35% se greje drvetom, oko 10% je učešće prirodnog gasa individualno u kućama, ugalj je isto negde na nivou 10% i električnom energijom se greje negde blizu 20%. To je otprilike negde struktura i slika načina i vidova grejanja u Republici Srbiji.
Što znači kad se na ovih vaših 25% doda ovih 10% građana koji imaju u svojim kućama ili stanovima gas, 35% domaćinstava greje se na prirodni gas, a to je energent koji ove zime može biti problematičan ako se desi nešto sa Ukrajinom, jer nije završen turski tok preko Balkana, to jest iz Bugarske u Srbiju, a nije ni naš deo još završen, mada je najavljeno da će naša trasa biti gotova do ove nove godine nastupajuće.
Od nadležnih iz javnog preduzeća Srbijagas, koji je ujedno najveći snabdevač i javnih snabdevača, odnosno onih kupaca koji gas koriste u svojim individualnim kućama i stanovima, a i toplana, čuli smo da su oni nabavili dodatne količine, da će Banatski dvor biti potpuno pun, odnosno spreman za sezonu, tako da se ne očekuju neke veće trzavice u snabdevanju prirodnim gasom. No, ko je prošao 2009. godinu kad smo imali gasnu krizu, mora biti veoma oprezan.
Šta to znači za gradske toplane? Da li u stvari su gradske toplane ostale na po jednom energentu? Da li je to, na primjer, samo gas? Mazut se polako isključuje iz upotrebe. Kako toplane, imaju li alternativno gorivo ako ne bude gasa?
Pa situacija je sljedeća. Znači, oko negde 75% od ukupne toplotne energije se 75-77, taj procenat je rastao u posljednjih nekoliko godina, se primarno koristi prirodni gas, nekih 18% je mazut i 10% ugalj, s tim što postoji nekih 10-12 toplana koje koriste prirodni gas, ali uopšte nemaju mogućnost supstitucije. 2009. moram da podsjetim na tu, kako kažem, neslavnu godinu što se tiče tog prekida isporuke prirodnog gasa. Imali smo problem, ali prioritet su imali, naravno, škole, bolnice i ostale institucije koje koriste prirodni gas, široka potrošnja i ovaj deo toplana koje nisu imale alternativu. Od tada do danas, po mojim saznanjima, samo je jedna toplana napravila investiciono ulaganje i može da koristi i mazut, odnosno neko tečno gorivo kao havarijsko, odnosno alternativno.
Ono što su utvrdili iz Srbijagasa prošle nedelje na konferenciji Balkan magazina, bila je izjava da će gasa biti u podzemnom skladištu u Banatskom dvoru, tih dodatnih količina, i da ćemo, da možemo da računamo na isporuku isporučioca, znači Gazproma, i da ne bi trebalo da bude problema, ali svakako je dobro čuti da postoje i alternative i da to plane se spremaju za sve moguće i nemoguće situacije, jer to sigurno građanima uliva poverenje. Ali ako se neko osloni na jedan sistem grejanja, svakako ga zanima i cena. Kako je najjeftinije grejati se? Vi ste kao stručnjak za energetiku radili u Agenciji za energetiku Srbije, godinama ste u gradskim toplanama, bili ste direktor jedne, sad ste direktor udruženja. Kakva je situacija? Šta biste vi preporučili nekome ko može da bira kako da se greje ove ili neke buduće zime?
Pa generalno u Srbiji nema baš mnogo, kako bih rekao, ne radi se to kao u svetu da, i u Europi, da vi praktično koristite nekakav miks za zagrejanje svojih prostorija. Najčešće je to oni koji su priključeni na toplane, oni mogu eventualno koristiti električnu energiju, ne postoji ili gotovo jako mali broj u određenim mestima po Vojvodini gde ljudi imaju u svojim stanovima i gasni priključak, odnosno gas koriste za kuvanje, a toplanu za grejanje i tako dalje i tako dalje. No, ono što u ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći, to je da zapravo grejanje iz toplana je i dalje veoma konkurentno, jer ono podrazumeva kompletnu uslugu, znači ne samo periodične preglede i održavanje, nego i preglede, odnosno održavanje tokom celog grejnog perioda, jer vi znate da kad imate neki problem s grejanjem, zovete gradsku toplanu i taj problem se manje više veoma uspešno i u kratkom roku rešava. U ovom trenutku grejanje iz toplana, potpuno uprosečena cena za svih 60 sistema daljinskog grejanja je negde na nivou oko 68.500 dinara, dok ako koristite električnu energiju, ali grejete se samo u nižoj tarifi, taj trošak bi bio negde oko 61.300 dinara.
Pričamo o grejnoj sezoni 15. oktobar.
Pričamo o čitavoj godini, odnosno o grejnom periodu. Trošak je na bazi godine. Ako električnom energijom pak se grejete, a koristite svega 2 sata u višoj tarifi električnu energiju, ti troškovi će doći negde na 86.500 dinara. Prirodni gaz prema našim podacima i računici je najpovoljniji, 60.800 dinara, i drvo, zavisno sad od kvaliteta, ali kažem, ovo su vrlo uprosečene i onako relativno grube, ovo je samo da se uhvati praktično trend, 61.500 dinara. Ono što je važno još reći, da daljinsko grejanje u najvećem delu plaćate tokom cele godine, znači onaj trošak koji napravite u 6 meseci, plaćate ga raspodeljenog na 12 meseci.
Znači plaća se zapravo odloženo, da kažemo.
Sve ovo drugo zapravo morate platiti ili unapred ili u periodu kad se grejete. Tako da ako baš hoćemo onako da damo potpunu prednost, jel, toplanama, i dođemo do toga da je taj neki trošak za sisteme daljinskog grejanja 5.800-6.000 dinara, dok bi recimo bio 10 ili više hiljada dinara u toku jednog meseca na druge vidove energenata. I ono što zaista ja ipak predstavljam toplane Srbije, pa moram reći šta su prednosti grejanja iz sistema daljinskog, iz toplana, to su bezbednost, pouzdanost, vrlo značajan uticaj na smanjenje produkata sagorevanja, odnosno zaštitu životne sredine, i to održavanje i kompletna usluga koja se u ovom trenutku pruža. I moram se osvrnuti na trenutak samo na one dosadašnje pokazatelje koje smo imali prilike da vidimo iz nekih drugih institucija, gde su uglavnom se poredi samo energija i sa ukupnim troškom iz toplana, što jednostavno prosto nije zgodno niti je tačno za poređenje, jer vi uvek morate da nabavite te peći ako se grejete ili električnom energijom ili na drvo, odnosno čvrsto gorivo, ili na gaz, morate da ih održavate, morate periodično da ih servisirate, i vrlo često svi zaboravljamo taj trošak.
To je svakako veliki trošak, jer i ljudi koji na primer hoće da uvedu prirodni gaz uvek razmišljaju o tome da im je velika investicija i sam priključak na gas i naravno instalacije po kući i peć koja će trošiti taj energente, ali to se posle toga isplati jer je tu jedan luksuz da ne morate da ložite, zaista drva moraju ili ugalji da se spreme unapred, da se negde uskladište i to je, ajde da tako kažemo, malo prljavo zagrevanje jer jednostavno onaj ko loži...
Da budem ono, kako kaže to, ono da budem sad ovaj, nešto bezobrazan pa da sad poredim kao što su to neki ranijih godina radili, ali evo, ako uzmemo da je prosečan trošak za sistem daljinskog grejanja, odnosno za toplane, negde na nivou 550 evra cela Srbija kad se, neka je 650 evra mesečno. Kad to podelite na 30 dana, to je trošak koji dođe na nekih 1,6-1,7 evra dnevno. Sad, uporedite to sa nekim drugim stvarima koje plaćate i koristite, a da ne govorimo o tome da bar ove mlađe generacije, a možda i neki od starijih, menjaju ove mobilne telefone ove godišnje koji teško da ga možete kupiti ispod ove 200-250 evra, pa onda plus račun i tako dalje. Moramo jednostavno odrediti prioritete i ono što je važno.
A samo uvođenje naplate na osnovu utrošene toplotne energije je, kada je počelo da se priča o tome, delovalo kao bauk. Ljudi su se plašili u nekim gradovima, da pomenemo Niš, tu je čak bilo i nekog malte neorganizovanog otpora protiv naplate po utrošku. A o čemu se zapravo radi? Zašto se ljudi toliko plaše i kome je zapravo račun veći kad mu naplaćuju po utrošku umesto kao što se do sada radilo u svim gradskim toplanama?
Ja ću biti veoma, veoma konkretan. Iskustvo gradova koji su prvi, još pre praktično obaveza koje proističu iz zakona o energetici, prešli na naplatu po potrošnji prema onom prvom zakonu iz 2004. i iz 2011. godine, situacija je bila sledeća. Nekako su se na pravilne trećine rasporedili kupci koji su plaćali gotovo isto kao i prema kvadratu, odnosno po tom paušalnom načinu obračuna. Jedna trećina je negde išla ni sa nižim računima, a jedna trećina sa višim. U Nišu je bila veoma specifična situacija gde ja negde procenjujem, znajući i sva prethodna rukovodstva koja su tamo vodila tu firmu i sve ono što se zapravo dešavalo i vezano za propise koje je donosila lokalna samouprava, oni su generalno nedovoljno pripremljeni, može se slobodno reći, ušli u čitav taj postupak. Jer ne možete nikog ubediti da taj nepravični način naplate kada naplaćujete po kvadratu, prosto nemate čime da ga odbranite. Šta to znači? To znači da vi jednostavno ne možete, zamislite sad nekog ko troši mnogo manje, ko bi trebao zapravo od tih 100 jedinica da plati 80, vi ćete da plaćate istih koji ste u proseku s tih 100, a neko treba da plati 120. Da bi uopšte krenuli da pričamo o merama,
zapravo da bismo potrošače podstakli da budu energetski efikasni, da li može tako da se kaže?
Upravo to, znači da bi uopšte pričali o merama energetske efikasnosti, mi to prvo moramo sve da izmerimo. Stepen ugrađenih merača na nivou zgrada, toplotnih postanica je jako visok u Srbiji. Tako da manje više toplane mere i kontrolišu i analiziraju to i mogu tačno da izbace podatak koliki broj zgrada, odnosno njihovog konzuma, spada u koji energetski razred i iz toga se vidi, to je, ja sto puta to ponavljam, to je kao kad vas ono boli glava ili nešto pa odete kod lekara pa prvo uradite analizu, on kaže aha, sad ćemo ovu i ovu terapiju. Znači to je prosto i jednostavno tako. I ono što govore iskustva iz gradova gde se godinama već naplaćuje po potrošnji, bez ikakvih mera, bez ugradnje izolacije i ovih uređaja za postanovima, za takozvanih tih termostatskih radijatorskih ventila i ostale, u startu već počinju da se smanjuju potrošnje. Zašto?
Šta to znači? Ljudi isključe grejanje kad izađu iz...
Pa evo, vrlo prosto. Znači da se pregrevaju stanovi. I ne sme regulacija, znači ne sme, podvučeno tri put se radi regulacija temperature, odnosno da se faktor ugodnosti podešava otvaranjem i zatvaranjem prozora.
Kad kažete pregrevaju stanovi, kakav je propis, a kakva je praksa i u Srbiji, a na primjer i u svetu?
Vrlo je interesantno, znači da kada pogledate, to prosto i ljudi stranci kada dođu ovde i kada pogledaju neke naše analize i podatke, prosto ne mogu da veruju. To se sve meri takozvanom specifičnom potrošnjom, znači ja sada pojednostavno do kraja, to je broj kilovat sati, odnosno jedna količina energije koju vi morate da iskoristite da biste zagrejali jedan vaš
metar kvadratni tog svog prostora i tako dalje. Znači, ta cifra u Srbiji u 2018. godini, govorimo o sistemu daljinskog grejanja, odnosno toplanama, je iznosila 129 tih jedinica, dok je ceo prosek Evropske unije 117. I dobar deo zemalja Evropske unije čak ima dosta veću tu specifičnu potrošnju nego Srbija.
Mi previše grejemo stanove, to jest daljinski sistemi grejanja pregrevaju stanove, to ste rekli malo pre. Koja je u stvari temperatura koja mora da se postigne prema, je li to onih 22 stepena plus minus?
Ja uvek kupce, dok sam bio baš u toplani, direktor, nikakav nisam imao problem da razgovaram sa kupcima koji se bune i koji su nezadovoljni i koji su dolazili da se žale, pisali podneske, pritužbe i tako dalje. Kupci vrlo često kažu 20 stepeni Celzijus u prostoriji malo, treba to, stine ide na 22, 3, 5 i tako dalje. Klasično pitanje na koje kupci s druge strane nemaju odgovor. Kada ih pitate kada leti, kad je ono bude 32, 5, 38 stepeni, pa sutradan padne na 20 stepeni, šta nosite? Kaže, pa nosim majicu kratkih rukava. Znači, u nečemu drugom problem, nije problem u tih 20 stepeni Celzijusu. Znači, problem je u tome, u faktoru ugodnosti, kada se vi osjećate normalno i udobno i ugodno u tom svom prostoru. To znači da su objekti neobučeni, a samo ono što je jako važno da se napomene, sa svakim stepenom rasta za jedan stepen Celzijus u prostoriji, to košta više između 6-7% u energiji, a samim tim i u novcu.
To znači toplana je toliko više potroše energije i ako se meri, toliko više naplate. I sad tu dolazimo do onog pitanja u starim zgradama koje su građene bez neke, jednostavno energetski neefikasno, tu bi zapravo trebalo da se uloži i da se cela zgrada, kako vi to kažete, stručno obuče, da ne bi bilo grejanja zapravo ulice. Ali pitanje je i ko to da isfinansira i mislim da je tu najveći problem.
Veoma prosto, ja ću vam sad reći podatke neke za jedan grad, znači prema tom pravilniku o energetskoj efikasnosti podeljeni su objekti u razrede i tako dalje i tako dalje. Ako sam već rekao da je negdje između 129, 130 tih jedinica praktično prosek Srbije, evo vidi se na primjeru jednog grada da oni imaju 49,6, znači 50% objekata, pola, znači polovina je u tom razredu E koji je između 105 i 140 praktično kilovat.
To su znači najveći potrošači?
Ne, to je neki, da kažem, taj lošija sredina. Ima onih mnogo gorih, od 140 do 175, oni su recimo na nivou 16-17% i onih preko tih 175 koji je gornja granica su na nivou 6%. Oni će plaćati enormno više račune. I evo otprilike i dolazimo na ono što sam malo pre rekao, da je po trećinama gotovo pravilnim se dele, 16 i 6, 22 i od ovih preko tih 130 do 104, da uzme još malo, već dolazimo na 30. Znači, to je grupa objekata koja bi sutra plaćala više pod uslovom, naravno, da je cena određena dobro.
I naravno, oni treba da ulože u energetsku efikasnost svojih stanova.
Upravo sam sad to hteo. Znači, tu se može razigravati nekoliko scenarija praktično, pošto naš pravilnik podrazume uglavnom građevinske mere, znači zamena stolarije i izolaciju. Vi sad tu možete da postavite to kroz 5 scenarija. Mogu da se urade samo termotehničke mere, znači ovi delitelji troškova, pa možete izolaciju samo, pa onda kombinacija izolacija plus termotehničke mere, pa na primjer četvrti scenarij izolacija plus stolarija i peti izolacija plus stolarija plus termotehničke mere, znači sve onako što bi rekli, ono u fulu. Jel? Sad dolazimo do toga da se ti troškovi mogu vratiti iz praktično same uštede. To je ono što je u principu najvažnije i praktično dolazimo do toga da su ti periodi povrata potpuno, kažem, uprosečeni za jedan veliki grad u Srbiji od 10,3 godine do 15 godina. A to su pokazale i iskustva nekih država koje su to radili pre nas. Znači, konkretno Slovačka je radila neki sličan sistem, naravno, dosta ranije od nas, i oni su građanima nudili varijantu na nekih između 12 i 20 godina.
Znači, samo još država treba da pripremi mere da ljudi mogu da dignu povoljne kredite, da im se na neki način pomogne da oni urade tu energetsku efikasnost svojih domova.
Ne treba vam kredit.
Znači, faktički bi plaćali isto u tom periodu dok ne vratite tu investiciju, a onda nakon tog perioda bi vam troškovi za energiju bili manji, čak i do, govorim sad samo o ovoj varijabilnom delu cene, čak i do 60%.
To pod uslovom da toplane investiraju, da grad ili toplana kao u zajedničkoj nekoj akciji investiraju u oblačenje zgrada koje...
Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, vrlo lepo je poslednji zakon, mislim trenutno važeći, je vrlo lepo definisao, znači, unapređenje energetskih svojstava zgrade. Znači, može se, to se radi delom iz budžetskog fonda koji je država Srbija napravila, a niko ne sprečava i lokalne samouprave da u tome učestvuju, uz jednu veoma značajnu napomenu da ne mogu sredstva, opet saglasno jednom drugom zakonu, zakonom o budžetskom sistemu, poklanjati građanima, odnosno davati ih bespovratno, jer građanin nije direktan korisnik, on nije direktan korisnik javnih sredstava, i već je bilo primjera u nekim gradovima u Srbiji koji su to tako radili da su nadležni dobili krivične prijave.
Ali znači mehanizam postoji, samo još da se svi nauče.
Mehanizam bi, ako mi dozvolite samo da kažem, mehanizam bi trebao da bude sljedeći. Znači, termotehničkim merama bi trebalo da se bavi toplane, građevinskim merama bi trebalo da se bave, ako će to biti javna preduzeća, a ne moraju nužno po zakonu, mogu biti privatnici, preduzetnici i kogod, da se bave ovim praktično građevinskim merama, i u toj nekoj dobroj sinergiji, naravno, svi baza podataka o potrošnjama objekata se uglavnom nalazi kod toplana, tako da već se iz toga nazire, kako da kažem, kako to praktično treba, može da se uradi. E sad, ono što ste vi rekli, ako bi se još na državnom nivou rešili ili opredelili za nekakav scenario da se taj rok još skrati, pa da još neki krediti praktično uđu u čitavu priču, još neki igrači sa strane, mogli bi ti periodi biti još povoljniji. A ono što je važno, da vi posle toga dugoročno plaćate, imate zapravo manji trošak za energiju, i ono o čemu se još uvek onako bojažljivo i u tragovima govori, to je da vaša nekretnina sutra na tržištu vredi više, jer su ti troškovi, vi ćete jednom kupiti stan, kuću, šta god, a do veka ćete plaćati troškove za energiju. Znači, vaša nekretnina nužno, cena ju na tržištu raste, i to je pokazala praktično i praksa drugih gradova.
Nažalost, naše vreme je isteklo, ovu, čini mi se, najzanimljiviju temu smo ostavili za kraj, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor u nekoj od narednih emisije Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, sa gospodinom Dejanom Stojanovićem, direktorom poslovnog udruženja Toplana Srbije, razgovarala sam o nastupajućoj grejnoj sezoni, ali i tome kako da nam grejanje bude jeftinije. Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моćno оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Директна питања су наше најмоћније оружје. Питаћемо док год не добијемо све одговоре. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.